Până sus, rubrica să...
Babaға күч берген, балаға сүт берген, атаның дейірі олған, апаның мейірі олған қырғыз тілі қылымдарға жалпы адамзат туылуына 1 миллион 600 мың сөзден тұрған академиялық не деген том-томдан тұрған Ұлы Манасты табылғыз кенші қатары тартулай алды. Дал ошол Ұлы Манас баянындағы ұчығы үрі жоқ ғаламдың ішіндегі көнесі дөрдісілерге бөлішіл деген жақшы ойменен Спутник Қырғызстан радиосының көнесөз рубрикасын баштамақ жығыз, арваңыздар. Бүгін біз көнесөз ұқтырысында жыға деген 2-3 таманан тұрған сөздің майысынан айтауыз. Жез жығада ергөкші деп Манас баянында айтылғандай, қандық мансапты көрсетуші баш кейім қатар айтылады бірінші мағынасы, екінші қандық белгі қатары есептелген құштың қанаты қатар айтылады, ал ең үшіншісі қандың белгісі салынған мөр қатар айтылады да. Ұшыл бүгін діле баяғы хан сөзі қолданылбаған менен, бірок ажо басшы президент мысалы сөзі қолданылады. Бұл баяғы сөз түрділі ханға емес, айрым ұшырда бекке төрегі, жоғысы бүгінгі тұрмышта салыстырып айтқанда министрге, әкімге, облыс басшысы, губернаторға, айтор мамлекеттік чоң бір мекеменің тармақтың басшыларына дағы ұшыл сөздің өзін баяғы хандық белгі қатары құш қанаты қатары емес, ұшыл тармақтың белгісі салынған мөрдің түрі қатары дағы қолдан соқ болады да, замандың ағымына араша сөздің ыңғайына араша мағынелерін қолданып тұрмышта ұшол ұлы мұрасымызда айтылған сөздерді ұмытта қалдырбай, бүгін де болса телевизорды байытып мындай бір алғылықты үй алып барсақ деген жақсы ойды айтқымыз келеді. Құрматты қырғызстандықтар, ұлы Манас баянында бізге әлі белгілі болған белгісі болған ұшығыры жоқ алаңда чексіз шалқып жатқан ұлы мұрастарға ынтылған барыңыздарды Манас оқуға шақырамыз. Сіздер Спутник Қырғызстан радиосының көне сөз ұқтырысын ұға алдыңыздар. Қайрадан амандашқанша сақ саламатта есен болыңыздар.
Көне сөз рубрикасы.